Да, оваа година македонското етничко училиште 11 октомври одбележува 40 години јубилеј. Ова е голем јубилеј не само за нас, туку и за целата македонска заедница, затоа што не е малку 40 години успешно да се работи со деца кои се обе втора, трета, четврта генерација. И многу не радува тоа што и горди сме, што сега тие деца што учеле македонски јазик пред 30 години, 40, ги носат нивните деца и внуци во истото училиште. Традицијата продолжува, тоа нас многу не радува. Се надевам дека и овие деца што учат сега овде по 20-30 години, ќе ги носат нивните деца и така македонската традиција и македонскиот јазик во Австралија ќе биде уште долго време.
Господја Петковска, може ли да не запознаете, доколку го знаете тој податок, од кого беше иницирано воспоставувањето на ова училиште пред 40 години?
Првите иницијатори за формирање на ова училиште биле Петре Јанкуловски, Вангел Настевски, Димко Стојчев, Симе Наумовски, Ато Крстич, како и многу други активисти што сакале да се изучува македонскиот јазик. Овде сакам со гордост да кажам дека јас сум внука од брат на Вангел Настевски, еден од основачите на македонското етничко училиште 11 октомври.
Значи, кај вас традицијата учителска продолжува?
Тој не беше учител, но беше во управата, во училишниот одбор, кај што многу добро се сеќавам кога идеше во Македонија, секогаш купуваше книги. Сега мило ми е што го продолжувам патот што мојот стрико го започнал во ова македонско училиште.
Колку ученици тогаш имаше 11 октомври, а колку сега?
Тоа многу интересен е податокот, дека првиот уписен ден се запишале 137 ученици, а со нив имало уште толку родители, баби и дедовци, така што училишниот двор бил преполн со луѓе. Поради големиот број на ученици, наставата се одржувала во две смени. Идејата да се отвори македонско училиште во Јагуна беше тоа што во тоа време македонците сите живее овде со надеж дека еден ден ќе се вратат во Македонија, во својата родна Македонија и таму ќе го продолжат нивниот живот. Затоа тие сакаја нивните деца да го знаат македонскиот јазик, така да кога ќе одат во Македонија да бидат спремни да го продолжат таму животот и да го продолжат школувањето.
Господја Петковска, какви се разликите во методологијата, како се предаваше тогаш и како се предава јазикот сега?
Мислам сега наставата во македонските училишта е многу поинтересна од порано. Како што кажува по старите, порано повеќе часот беше само со читање и препишување од учебници, додека денес учениците преку интересни методи, нагледни средства, таблети и игри ја следат наставата. Интересно е дека темите се истите што ги учат децата од австралиските редовни училишта. И така на учениците им е интересно кога истото го учат и на македонски јазик.
Колку ученици имате овие денови, господја Петковска?
Моментално имаме околу 35 ученици кои што идат редовно, но сепак бројката секоја година е загрижувачка, се помалци деца се запишуваат и се надевам дека следната година ќе имаме малце поголема кампања.
Може би ќе сакате да ја искористите оваа прилика и да кажете кога сте отворени за часови и каде да најдат родителите повеќе информации за 11 октомври?
Да, училиштето работи секоја сабота за време на школските термини од 9 часот наутро до 12 часот попладне. Уписите траат преку целата година, затоа не чекајте. Донесете ги вашите деца уште оваа сабота. Јас и мојата колешка Диана Јовчевска со радост ќе го пречекаме секој ново дете. Со учењето на македонскиот јазик децата се запознаваат со културното наследство на Македонија, со нивната историја, географија, традиција и култура. Многу е важно македонскиот јазик да се изучува помасовно, да се негува, чува и дочува. Не смееме, како македонци, да дозволиме македонскиот јазик да се заборави. Овде сакам да им заблагодарам на сите родители, баби, дедовци, што ги носат нивните деца и внуци во македонско училиште. Тие им даваат едно културно наследство што со пари не се купува. Сата вратите на Македонското етничко училиште 11 октомври се отворени за секого и ќе бидите добродојдени во секое време.